Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Energiýa Türkmenistanyň iň esasy girdiji çeşmesidir. Energiýa söwdasyna bolup geçýän täzelikler her bir türkmen raýatynyň ykdysat durmuşyna gönüden gönüýärde gytaklaýyn täsir edip biler. Bu aralykda 19-njy oktýabrda Bloomberg neşri Türkmenistanyň çägünden atmosfera sızyp çykýan ziýanly metan gazy barada hasabat çap etdi. Maglumata görä Türkmenistanyň çägüne ýerleşýän gaz kännerinden sızyp çykýan zyňyndylar daşky guruşy üçin problema döredýär. Türkmenistanyň hökümeti tebigaty gormak üçin iňňän uly iş bitirýänini aýdýar. Resmi media bu işleri ýurdun çägüne her ýyl oturdulýan bag naharlary bilen delillendirmäge synanýar. Daşky guruşy gormak ony aýawly saklamak we geljek nesillere arasy howany miras goýmak ýer planetasynyň ähli ýaşaýjylary üçin baş aladalaryň biri bolup durýar. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen gazynyň ýokurlunyň bahasyny we Türkmenistanyň metan meselesine syn edýär. 18-nji oktýabrda türkmen mediýasy Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän gazynyň bahasynyň 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna 24 götürüm töwereg ýokurlunyny habar berdi. Gelin ilki şol xabarı dinleyelim. Xabardan son gepleşimizi Merkez Aziya boyunca ekspert Prius Panier bilen söhbetdeşlik arkalı devam ederiz. Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän tebigy gazynyň bahasy 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna 23.10 göterim ýokurlandy. Bu barada Orient Nohut Tomo neşri habar berýär. Maglumata görä Hytaý 1000 kub metr türkmen gazy üçin ýanwar aýyna $192 tölän bolsa iýul aýyna bu baha $238 çykdy. Bellemeli ýeri türkmen gazynyň bahasy bahar we tom saýlaryna ýokurlanypdyr. Gyşyň golaýlaşmagy bilen dünýä bazarlaryna energiýa sirişdeleriniň bahalary soňky aýlarda ýetgiderli ýokurlanýar. Düýbi Londonda ýerleşýän Intercom Continental Exchange sewda birjasynyň maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa serişdeleriniň hususan nebitin we tebigy gazynyň bahalary rekord derejede ýokurlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kub metr gazynyň bahasy 18-nji oktýabrda $980 barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň iň ýeri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýynda Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alan gazynyň möçberi 2,177 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda ýanwar-awgust aýlaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 göterim ýokurlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýyna türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak boýa galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan kardyny dol üzlüşenligini mälim etdi. Hasadol mart aýyna geçirilen hökümet mejlisinde bu Kardyň möçberiniň $8,800,000,000 barabar bolanlygy aýdyldy. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Hytaýa berýän gazynyň bahasy we onuň türkmen ykdysadyýetine ýetirmegi ahmal täsiri barada Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Panier mikrofon uzatdy.
You know, certainly it's a plus for Turkmenistan that China is simply that China is purchasing gas again, and that is my understanding. You remember last year they declared a force majeure.
Hytaýyň türkmen gazyny meniň düşünşüme görä gaýtadan satyn alyp başlamagy Türkmenistan üçin elbetde gowy. Sebäbi ýadyňda düşýän bolsa, haçan koronavirus epidemiýasy ýüze çykan soň geçen ýylyň bahar aýlaryna Hytaý tebigy gaz importlary boýunça force majeure ýlan edipdi. Munyň bilen baglanykda Hytaý geçen ýylyň dowamyny öňkiler bilen deňeşdirilende has az mukdarda türkmen gazyny satyn aldy. Aslynda Hytaý şol gaz geçirjek arkaly ýerilýän islenlik ýurdun tebigy gazyny şol sanly özbek hem de gazak gazyny ýalňyşmasam birma gazyny hem ulur kyllar bilen deňeşdirilende has az mukdarda satyn aldy. Şeýlelikde olar gaz geçirjiginiň dogry kuwwatyny bolmasa da iň bolmany geçen ýyl bilen deňeşdirilende has uly möçberlerde gaz eksport edýän ýaly. Häzir gazyň bahasy efesli ýokurlandy. Bu bahalar belkide Hytaý üçin onçoklu köp däldir. Siz dogry aýdýarsyňyz, 1000 kub metr üçin $238 dünýä bazaryna bahalar bilen deňeşdirilende ujypsyz bolýar. Soňky wagtlarda 1000 kub metr gazyň bahasynyň $1,200-$1,500 çenli çykan wagtlar hem boldy. Hemmeler gazyň häzirki bahasynyň birden ýokurlanyny, munyň wagtlaýyny düşünýär. Galyberdi dünýä bazaryna gazyň bahasy köplen üç nevitin bahası götürülünden sonra yok olunyar. Yani haçana nevitin bahası kımmatlasa şunun 3 ya da 6 ay tuğruğu sonra qadın bahası yok olunup başlayar. Yönü gen yeri bu gedek bunun tersi oldu. Tevi qadın bahası nevitin bahasının yok olunmağının öngünçe götürüldü. Bu hem sonki yağdayların anam aldığını, adatı değildiğini görküdüyer. Yani hem aydışım yanı bahaların birden yok olunmağı Türkmenistan için öngün xabar. Xıtay asiyetine Türkmenistan'ın yekete qaz müşterisidir. Ya da başka çaydılarına in esası müşterisidir. Türkmenistan az muktarda Rusya hem gaz eksport ediyer. Biz onun bahasını bilemiz okuyonu. Gürrünsüz Rusya 1000 kub metr Türkmen gaz için 238 dolar töleyen eldir. Dünya vazarını TV gazın bahasının 1000 kub metr için birden 1000-1500 dolara çıkmağı vaatlayındır. Bu dağı çekmez. Türkmenistan 1000 kub metr gaz için Xıtay'dan 238 dolar kabul etmeye razıdır. Belki olur muna begeniyendir. Bilişimiz yalı Türkmen gazı Xıtay'a gazı geçirici arkayı verilir. Gazı geçirici şartnamaları köprenç uzak mühletli ulaşık esasının yerine getirilir. Geçen yıl dünya vazarına gazın bahası öğren pisa kaçtı. Geçen yıl kevri yurtlar için belli bir vaatın devamında 1000 kub metr gazın bahası 100-130-150 dolara barabar oldu. Türkmenistan 238 dolara razıdır. Aydışım yalı şeyle şartnamalar köprenç uzak mühletli oluyar. 15-25 yılı ya da xas uzak yılları öz için alıyar. Şartnamanın şartlarını kaytadan olalaşıp oluyar. Yönü yeketek müşterisi olan Türkmenistan için Xıtay islemese şartları kaytadan seyretmek ansat değil. Xıtay bunu istemeyenin aydıp bilir. Sebebi ilat gaz ile nüpçün etmekte soğuklandırılan gaz xas amatlı. Sebebi onu bir yerden başka yere ansat taşap oluyar. Yönü gaz geçirici arkalığı verilen gaz durgun oluyar. Onu dine bir yerden beylik bir yere iyi verip oluyar. Koşmaça gaz geçirici çekilmedik olsa turbolar arkalığı verilen gazı başka bir yere göçürüp olmayar. Yönü soğuklandırılan gaz böyle değil. Onu ansat bir yerden başka islenlik yere taşap oluyar. Şunun için Türkmenistan 238 dolara begeniyendir. Bu ören amatlı baha. Bu olara uzak vaatdan veri töleneyen bahadan xas yokuru. Belki de bu baha şeyle devam eder. Aydışmayalı bu baha adından 5-10 yıla çeker. Xıtay xas yokuru bahalar boyunca qaytadan alalaşmazı pikir ediyarın. Orient neşir bu bahaların dini yılın birinci yarımınak bahalardığını işaret etti. Yönümen onamlaydı bilirin. Bu baha önümüzdeki 5-10 yıla çeyle şeyle devam eder. Türkmenistan'ın bundan azorku bahalarını hem de onun geçen yılı veren yanıgıcını xas az tölü kavul edenin nazarda tutanımızda tədə baxalar oları qanağatlandırıyandır. Olar üçün Xıtayın qaz satın almağa idrədəli devam edecekdiği varadakı kepillikleri xas mühüm olup duruyar. Türkmen iqtisadiyyatının yağdayı ören ervet şunun üçün 30-35 milyard ya da 38 milyard kub metr qazın her 1000 kub metr üçün 238 dolar az pul dəl.
So it helps them to know that they will be getting paid for 38 billion cubic meters of gas a year at $238 per thousand cubic meters. It's a sizable chunk of money.
19. oktyabrda Bloomberg neşri Türkmenistan'ın çeyginden hova sızan ziyanlı metan gazı varada giyin uğrumlu makala çap etdi. Türkmenistan'ın xapa sıratlı xasavatı göre Türkmenistan planetanı qızdırayan metanı sızdırmağın meçhuru oyuncu dünyada en yaramaz derecelerin birine yeleyer. Makalada Türkmenistan'a tapılan metan sızmasının Abaşanın Arizona ştatındaki əhlav toğluğuların yıllık metan zıngındılarının meçhurunu takminan dengdigi belleniliyer. Xasavatı göre Türkmenistan'ın çeyginden atmosfera sızıp çıkan metan gazı dünya üçün çınlıqa yalada dörünyer. Gelin ədir gepleşimdin şu yörünü kardeşim Səhranın bu malumat boyunca tayyarlan makalasından bir bölük dünnelin.
Türkmenistan planetanı qızdırayan metanı sızdırmak boyunca dünyada en yaramaz derecelerin birinde duruyor deyip Bloomberg neşri xabar veriyor. Neşrin 19. oktyabrda çap eden Türkmenistan'ın Xapa Sıra adlı makalasında yurdun tevi qaz yataklarının ve iri qaz geçircilerinin koloyunda hova koy veriyen zehirli qazlarından ulu alada bildiriliyor. Makalada Kanada'nın zındılara gözevçülük ediyen GHG Sat kampanyasının 2019. yılın başında Türkmenistan'daki senat deskarlarının bir bölümünde hədir kıvakta çenli görülen en ulu metan sızmalarının birini tapandığı aydılıyar. Bunun bir bölüğü Türkmenistan'ın körpöce TV qaz yatağında. Esasana müşteriler için qaz tayyarlanılayan qısıcı stansiyadan geliyen yalıdır. Sonra kampanyanın hünermeni sızmaların 5 yıldan qovrak vaqt veri işçen dıvarı da netice çıkardı deyip neşir belliyar. Şeyle de onda metanın atmosfera ilk gerek yerinde kömür turşu gazından 80 esse köp yıllık gücüne eğdiğine üns çekilip Türkmenistan'da tapılan metan sızmasının ABŞ'nın Arizona ştatındaki ehli avtologların yıllık metan zıngındılarının möçörüne takminan dengdiği belleniliyer. Dünyanın Türkmenistan'dan metan sızmaları bilen bağlı çınlıkay probleması var. Renksiz ve iyisiz metan tevii gazın iyin ulu düzüm böyle olup öndürcüler onu saklamasa ol enerji desharlarının köp muktarda sızıp biler deyilip makalada nıltalyar.
Häzirki zaman dünýäde käbir yerli problemler ören globallaşýar. Koronavirus global pandemiýa öwrüldi. Tutuş dünýäniň problemasyna öwrüldi. Türkmenistanyň çägünen atmosfera sızýan ziýanly metan gazy hem diňe Türkmenistanyň näleýsem sewitin galy berse-de tutuş dünýäniň aladasyny öwrülýär. Sebäbi ýurdun çägünen atmosfera sızýan ziýanly gaz diňe türkmen serhediniň çägüne hereket etmeýär. Ol serhetden aşýar. Ekspertler bu ziýanly gazyň dünýäniň klimatyna ýaramaz täsir edýänini diýerler. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Türkmenistanyň metan meselesi barada öz pikir garaýşlaryny paýlaşdy.
You know, this is a good question. One, it reflects basic problems in the Turkmen gas and oil industry. You know, there's these plants, the processing plants that are producing this gas should have had the proper filters and
bu Türkmenistanyň neft gaz sanayatynyňky düýpli problemlardan habar berýär. Gaz öndürip çykaryan defgalar dogry filtrler bilen, ýagny arasalayjylar bilen hemde metan sızmadan ozal, onuň köp mukdaryny arasalayan ulgamlar bilen üpçün edilmeli. Ören howpli metan gazynyň halas bolmagyň has arzan usuly çykmadan ozal ona oda bermek bolup durýar. Gaz ýokary sızylyp çykan onu yakýarlar. Ol şonu da ziyanly elementler bölüp çykaryar. Ýöne ziyanly galandylar arasy metanyň özü bilen deňeşdirilýäni mukdar taýdan has az bolýar. Türkmenistanyň çägünden ummasyz köp mukdarda sızyp çykýan metan gazy bu desgalary maýa goýulanyny, bir zatlaryň näsi az bolanyny, ýa-da bir zatlaryň ýatdan çykarylanyny görkezýär. Bilmedim, Türkmenistanyň iş ýürüdüşinden çen tutulsa, metan atmosfera sızmadan ozal, onu arasylamaly filtrlere niýetlenen pulun kimdir biriniň jübüsine gidenligi hakda pikir yürütmeli bolýar. Iň ulmanly has ardan senariýada olur muny başdan ýakaýmaldylar. Diýmek gurrunsyz Türkmenistanyň defgalaryna bir zatlar näsaz. Bu ýagdaýy düzeltmek maýy goýum talap edip biler. We biz Türkmenistanyň pulsuzlukdan ejir çekýändigini bilýäris. Bilmedim, olar onsuz hem aslynda täze defgalaryň döwri wapraşdyrylmagy üçin millionlarça dollar sarp etmäge isleg bildirermi? Aýdyşym ýaly bu işler geçen 10-15 ýylyň içinde gurulan defgalaryň gurulşyny gödeňini tutulmaly çäreleri. Ýöne dogrusy aýdylanyna olar öýerlerinden bilip bu problema reaksiýa bildirmediler. Sebäbi birinciden olarda pul yok. İkinciden kimdir biri bunun üçün cevapkärçiligi öz üstüne almalı. Ve hiç kimin cevapkärçiligi öz üstüne alası gelmeyer. Şunun üçün olar bunu mümkün kadar bastır üstür etmeye çıtıraşarlar. Yönü bu, senin hem aydışın yağlı global problemi. Türkmenistan'ı öz çağının atmosfera sızýan metanın gövrümü boyunca Birleşen Ştatlar bilen Rusya'nın izinine geliyer. Bu köplür üçün alada dörediyer. Bu meselede Rusya olorun kellesini ağırdır mı? Ağırtmaz. Yönü beylikki yurtlar hususanla Gonşu yurtlar sizin sızdıryan metanınız biz üçin problema döredýär diýip belki şolar bu meseleni gozgap bilerler. Kazakstan, Özbegistan, İran, hatda belki de Azerbaycan we Hazarın aňyrsyndaky yurtlar bu meseleni gozgap biler. Siz biziň sewitimizi hem hapalaýarsyňyz. Bu gowdan siz bir zat etmeli. Bu siziň jogapkärçiligiňiz. Desga sizinki, siz onuň aladasyny etmeli diýip şolar bu meseleni gozgap bilerler. Ýöne aýdyşym ýaly türkmen hökümeti özünden bilip hereket etmez. Olar muny äsgermez. Belki dolar bu ýagdaýy öňden bäri bilýändir, ýöne äsgermezlik edip gelýändir. Galyp berse-de şeýle zat birinji gezek bolup geçmeýär. Bir näçe ýyl mundan ozal Hazar deňziniň türkmen tarapyna deňde sızýan zyňyndylar barada habar berildi. Bu ýagdaý emeli hemra arkaly hem hasabalyny. Adamlar bu barada şikayet edýärdi. Türkmenler bu meseläni çözdümi, çözmedimi bilmedim. Elbet dolar bu mesele barada asla dil ýarmady. Ýöne halkara jemgyýetçiligi bu problemanyň üstüne açdy. Olar Hazar deňzini hapalap Tronekeni, Hazar yakı yurtlar bu varada Türkmenistan'a şikayet bildirdi mi bilmedim. Türkmenistan bu problema çare gördü deyip eşitmedim. Hazarda bu sızmaların henizem duva medyanı varada hem eşitmedim. Bu problemi oyuncu nehili netice gelinni bilmedim. Yani bu metanlı mesele de edil şolor yalı bulur ediyarın.
No, what the conclusion was of that, but I think this methane thing will probably kind of go the same way.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyança koş tak bolun.